Та сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Вечір добрий у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Заради чого оприлюднили приватне листування Євгенії Тимошенко? Умов для вступу України до Митного союзу немає, заявив Радіо Свобода екс-міністр Петро Порошенко.
Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом – це не є приз, це не є морковкою.
Чому російська міграційна політика відлякує заробітчан?
Зараз все документи діляєте, все одно кинуть, обманують, везде обман, кидали багато вже.
І про це на початку програми, а зараз випуск новин від Сергія Драчука. Він поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Добрий вечір. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив сьогодні, що самопочуття колишнього прем'єра продовжує погіршуватися. Зокрема, за його словами, в неї посилився біль у спині. Власенко каже, що Тимошенко далі перебуває в коридорі і не повертається до своєї лікарняної палати. Тим часом у Державній пенітенціарній службі заявили, що законність встановлення відеокамер у палаті Юлії Тимошенко підтверджена судом, а спостерігають за неї виключно жінки. Саме наявність відеоспостереження у палаті була однією з причин громадянського протесту, який Юлія Тимошенко оголосила минулого тижня. Зокрема, вона заявила, що не повертатиметься до палати, доки відеоспостереження не знімуть. Дніпропетровський громадський активіст Микола Кожушко, який є керівником Дніпропетровської обласної дитячої правозахисної організації «Допоможемо дітям», заявляє, що просить політичного притулку в Росії після замаху на його життя. Як сказав він Радіо Свобода, цей замах скоїли під час його перебування в одній із лікарень міста, після чого він був змушений залишити лікарню і покинути територію України. Він підозрює, що замах могли замовити люди, причетні до викритої ним афери з перепродажем квартир, призначених для дітей-сиріт. В обласному управлінні міліції Радіо Свобода не підтвердили і не спростували інформацію про замах на активіста. Генеральна прокуратура минулого року розслідувала 61 кримінальну справу стосовно працівників міліції, які застосовували катування та інше жорстоке поводження. Про це Радіо Свобода повідомили в Генпрокуратурі відповідь на інформаційний запит. Сьогодні у Києві відбулася акція на підтримку батька і сина Павличенків, засуджених за вбивство судді.
Свободу чесним!
Свободу Павличенків!
Свободу чесним!
Свободу Павличенків!
Тим часом апеляційний суд Києва, який сьогодні мав розглядати апеляцію на вирок Павличенкам, переніс розгляд справи на пізніше, заявивши, що необхідно провести судове слідство. До подій у світі. Бійці ісламістських угруповань у західноафриканській державі Малі, які контролюють північ країни, захопили сьогодні місто Діабалі на контрольованій урядом частині території. Як повідомив міністр оборони Франції, яка нині веде в Малі воєнну операцію проти ісламістів Жан-Ів Лю Дріан, повстанці взяли місто, подолавши запеклий спротив малійських військ. За словами французького міністра, ісламісти під тиском наступу військ Франції і Малі відступили у східній частині своїх територій, але в західній частині, за словами міністра, французькі війська опинилися у складній ситуації. Апеляційний суд у столиці Литви Вільнюсі постановив сьогодні, що колишній офіцер радянських органів Держбезпеки Вацлава Скояліс має відбути 6 місяців ув'язнення за його участь у депортації литовців до Сибіру після Другої світової війни. Таким чином суд посилив вирок нині 84-річному колишньому кадебістові.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У кримінальних справах, які хочуть приписати Юлії Тимошенко, немає доказів її провини. Саме цим в опозиції пояснюють оприлюднення приватного електронного листування найближчих соратників ув'язненого екс-прем'єра, її доньки Євгенії Тимошенко та заступника голови партії «Батьківщина» Григорія Немирі. Хто конкретно стоїть за цим, наразі невідомо. Водночас експерти відзначають, що українська влада веде постійну інформаційну війну проти опозиції, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Організатори публікації і фальсифікації приватного листування дочки екс-прем'єра України Юлії Тимошенко Євгенії та колишнього віце-прем'єра України Григорія Немирі мають бути покарані у кримінальному порядку, заявив Радіо Свобода депутат від Батьківщини Сергій Власенко. За його словами, вилив спотвореної інформації був інспірований владою з метою дискредитації Юлії Тимошенко. По-перше, Генеральна прокуратура не може зібрати докази для пред'явлення її чергового обвинувачення, а по-друге, влада має потребу відповісти на акцію громадянської непокори, оголошеної Тимошенко у Харківській лікарні «Укрзалізниці», зауважив Власенко.
Публікація містить в собі імейли трьох видів. Перше – це справжні, друге – це імейли, в тіло яких вмонтовані певні слова або речення, які повністю спотворюють зміст. І третя група – це просто придумані імейли.
Скандальне листування Євгенії Тимошенко оприлюднили перед Новим роком на сайті Жужалікс.ком. З кількох тисяч листів адміністратори сайту виділили 36, які начебто свідчать про організацію і оплату соратниками екс-прем'єра лобістських послуг на території США. Сайт Жужалікс.ком зареєстрований американською компанією GoDaddy. Вона ж зареєструвала і домене ім'я Немирялікс.ком. На цьому сайті оприлюднені документи, що нібито свідчать, зокрема, про оплату депутатом Григорієм Немирею піар-кампанії Юлії Тимошенко у Європі. Сам Немиря заперечує правдивість опублікованих листів. У грудні він давав свідчення у Генеральній прокуратурі, яка підозрює опозицію у незаконному фінансуванні з-за кордону. Про це заявив заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, який також постійно звинувачує Юлію Тимошенко у причетності до оплати вбивства депутата Євгена Щербаня у 1996 році.
Прокуратура має достатньо доказів для пред'явлення обвинувачення екс-прем'єру. Серед доказів є документи, пов'язані з перерахуванням коштів на рахунки членів організованого злочинного угрупування.
Це обвинувачення офіційно не пред'явлене Юлії Тимошенко донині. За словами політолога Юрія Якименка, влада веде постійну інформаційну війну з опозицією і вже організовувала виплив неправдивої інформації негативного змісту щодо Юлії Тимошенко.
Опозиція присутня в певному більш-менш нейтральному чи позитивному контексті в засобах масової інформації. У влади відповідно приводів немає. Ну такі приводи треба створювати. Можливо, це якраз один з таких приводів, коли треба переключити увагу з одного на інший об'єкт.
Хостинг-провайдер обох сайтів Жужалікс.ком і Немирялікс.ком зареєстрований у Києві, і це, за даними Батьківщини, один і той самий чоловік – Вадим Курінович. Це, на думку опозиції, доводить спланованість та замовний характер інформаційної атаки. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
В Україні шукають диплом міністра соціальної політики Наталії Королевської. Про це заявив сьогодні опозиційний народний депутат, в минулому заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль на своїй сторінці у Фейсбуці. За його даними, в грудні Наталія Королевська заявила в міліцію, що загубила на вулиці в Луганську диплом про вищу освіту. У Москаля це викликало підозри, чи справді міністр мала такий документ. Прес-секретар міністра соціальної політики Анастасія Горбенко заявила з цього приводу Радіо Свобода.
Це неправда, це абсолютно не відповідає дійсності. По-перше, Наталія Юріївна дві вищих освіт. У 97-му році вона закінчила економічний факультет Східноукраїнського національного університету по спеціальності менеджера у виробничій сфері. І у 2002 році вона закінчила Донецьку державну академію управління. У нас інформація стосовно того, що Наталія Юріївна втрачала диплом, не знаю цієї інформації, тому не можу вам підтвердити.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Наразі відсутні умови для вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Верховної Ради, колишній міністр закордонних справ, а також міністр економічного розвитку Петро Порошенко. За його словами, необхідні для такого кроку конституційні зміни не підтримує парламент. Одночас, відповідаючи на запитання нашого колеги Віталія Портникова про економічну співпрацю з Росією, Петро Порошенко зазначив, що євроінтеграція та економічне зближення з Росією можуть доповнювати один одного.
Я думаю, що формула взаємовідносин України і Росії, особливо в економічній площині, дуже проста. Ми маємо робити все можливе для того, щоб усувати будь-які бар'єри, які є в торговельних відносинах між нашими країнами. Мені навіть сподобалась заява напередодні зустрічі в Чернівцях міністрів, яку зробив Лавров, який сказав, що для Росії зближення з Європейським Союзом і інтеграція в СНГ взаємодополняють друг друга. Я би її трохи перефразував і сказав, що інтеграція в Європейський Союз для України і економічне наближення, зближення з Росією також доповнюють один одного і відповідають інтересам нашої держави. Я, свого боку, робив все можливе для того, щоб закінчити торговельні війни між нашими країнами. Це стосується і трубних війн, і сирних війн, по яким вдалося продемонструвати дуже серйозний прогрес після ратифікації угоди про вільну торгівлю з СНД. Нам вдалося розпочати процес зняття обмежень, які існували багато років. Це стосується з української точки зору так званих ТРІС, це стрілочні переходи.
Ну, де ж тут є питання на Фейсбуці, якраз до цієї нашої розмови від пана Іванова. Як ви оціните підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом цього року? І чи йде обговорення у владних структурах питання вступу України до Митного Союзу?
Насправді, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом – це не є приз. Це не є морковка якась, яка має там має бути подарована Україні з боку добрих дядьків з Європейського Союзу, з Брюсселю чи з інших європейських столиць. В останній заяві Європарламенту, яка була прийнята нещодавно, там вже дуже сконцентровані ті позиції, які сьогодні має здійснити Україна для того, щоб підписати угоду про асоціацію. Вони складають три блоки або три критерії, як називаються європарламентарі. Критерій перший – це позбавитись вибіркового правосуддя, і це стосується не лише відомих політичних в'язнів, це стосується взагалі кардинальне реформування судової системи влади, без яких питання європейських цінностей є неможливим. Друга позиція – це є реформи, в тому числі в економічній сфері. І третя позиція – це є виборче право, бо вважається, що Україна не склала іспит протягом парламентської кампанії. Сьогодні мова йдеться про те, щоб був прийнятий повноцінний виборчий кодекс, який був би схвалений Венеціанською комісією, який би гарантував волевиявлення громадян.
В ефірі Радіо Свобода був народний депутат Петро Порошенко. Повністю розмову з ним ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що, ми люди постійно.
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре за час. А душа там відповість.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися.
Просто зараз держава в такому стані критичному.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Російська міграційна політика повна суперечностей. З одного боку, Кремль хотів би заповнити прогалини на трудовому ринку та отримати додаткові податки, легалізуючи іноземних працівників, серед яких сотні тисяч українців. Але на практиці влада Росії перешкоджає мігрантам. І про це докладніше Василь Зілгалов.
38-річний Бек Тахіров, який приїхав до Росії у 2004 році нелегально з Узбекистану, добре знає проблеми заробітчан. Два роки тому з оформленням паперів на російське громадянство він вийшов з тіні. Тепер Тахіров працює легально в день як перекладач в Санкт-Петербурзі та сторожем вночі. Бек Тахіров каже, що його співвітчизникам стає дедалі важче знайти роботу в Росії.
І з кожним роком стає все важче. Раніше приїхали і відразу ж роботу можна було знайти. Ніяких документів, нічого не вимагалося. А зараз взагалі документи оформлюєте і все одно кинуть, обманюють. Усюди обман. І кидайл дуже багато.
Кидала много вже.
Частими в Росії є випадки невиплати зарплатні мігрантам. Роботодавці і посередники здирають з них надмірні хабарі при оформленні дозволів на працю. Таке відбувається ще й тому, що лише до 2 мільйонів з усіх 10-12 мільйонів нелегальних мігрантів, які переважно з Середньої Азії, працюють легально. Хоча й влада в Росії розуміє необхідність мігрантів в ситуації зі старінням і скороченням населення, та все ж антиімігрантські настрої беруть гору. Василь Кравцов з Московського центру міграції у 21 столітті каже, що перешкоди для мігрантів лише зростають.
На жаль, усе спрямовано проти людей, які бажають законно працювати, переселитися, отримати громадянство. Усе спрямовано проти них, особливо два останні роки.
У листопаді-грудні 2012 року президент Володимир Путін анулював угоду про трудову імміграцію з Киргизстаном, а потім закликав у щорічному посланні до Думи жорстко карати нелегальних іммігрантів та дозволяти їм прибувати в Росію лише на підставі міжнародних паспортів. Раніше іммігранти пересувалися через кордони з Росією завдяки внутрішнім документам своєї республіки. Жанна Заньчковська з лабораторії по вивченню міграції Інституту економічного прогнозування Академії наук Росії вважає такі заяви і дії влади несприятливими для нормальної політики імміграції.
Я також не вважаю, що така жорстка риторика корисна країні, тому що вона перш за все лякає мігрантів, адже серед них працюють свої внутрішні міграційні мережі, та вони передають новини один одному, і природно це може знизити міграційний потік.
Окрім світової кризи, зниження попиту на робітників, труднощі для іммігрантів в Росії створює сама влада, каже Заньчковська. Вона також додає, що в Росії із зменшенням кількості офіційних дозволів на працевлаштування чужинців наполовину за останній час заганяють таким чином мігрантів у тіні. За опитуваннями Незалежного центру Левади в Росії у листопаді минулого року 65% росіян бажали зменшення потоку іммігрантів. Понад 70% опитаних за примусову висилку з Росії нелегалів.
Про ставлення у Росії до мігрантів нам розповідав Василь Зілгалов. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Що означає для України будівництво заводу із ядерного палива? Українські вчені допомагають з'ясувати, як створили наш світ.
До 2015 року науковці якраз і будуть аналізувати перші результати роботи колайдера.
Як у Львові святкують Старий Новий рік?
Старий рік минає, новий наступає.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Чи посилить будівництво заводу із виробництва ядерного палива енергетичну незалежність України? Чиновники переконують, що так. Між тим, на думку експертів, зважаючи на те, що практично всі реактори в Україні працюють на ядерному паливі російської компанії ТВЕЛ, і таке ж паливо буде виробляти новий завод, про диверсифікацію ядерного ринку говорити не доводиться. До того ж, дехто із фахівців припускає, що це може повністю витиснути з українського ринку американську компанію Westinghouse. І про це докладніше Тетяна Ярмощук в рубриці «Енергетична свобода».
Перша черга будівництва заводу із виробництва ядерного палива має бути здана до 2014 року, а із 2015-го завод має виробляти 400 тонн урану на рік. Вже у 2017-му, після завершення третьої черги будівництва, завод має запрацювати на повну потужність. Він вироблятиме ядерне паливо за технологіями російської компанії ТВЕЛ для реакторів типу ВЕР-1000. 50% плюс одна акція заводу належить ядерному паливу, решта – російській компанії ТВЕЛ. Будівництво розпочалося у жовтні 2012-го і, як заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, цей завод має забезпечити українську енергетичну незалежність.
В масштабах України це, напевно, найкрупніший.
У масштабах України це, напевно, найбільший за всі роки незалежності проект щодо забезпечення енергетичної незалежності нашої країни. Дуже важливо, що цей проект енергетично прорахований з точки зору безпеки людей. Всі екологічно необхідні вимоги забезпечені.
Зважаючи на те, що ядерне паливо вироблятимуть виключно за російськими технологіями, говорити про диверсифікацію ринку не можна, вважає експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Ольга Кошарна.
У договорі написано, що технологія належить Росії. Ми заплатимо за використання, але ми не маємо права ні покращувати, ні удосконалювати. Тому, звичайно, це не диверсифікація у чистому вигляді. У чистому вигляді це коли інший постачальник. Так ми, типу, самі будемо постачальниками, але ж технології-то російські.
Технології-то російські.
російські.
Але завод із виробництва ядерного палива за потреби може бути перепрофільований на інші стандарти, зазначає Радіо Свобода, виконавчий директор з ядерної та радіаційної безпеки Енергоатому Наталія Шумкова. Щоправда, для цього необхідна згода третіх сторін.
Любое производство може бути розширено.
Будь-яке виробництво може бути розширене на виробництво палива різних постачальників, але це вимагатиме додаткових відносин із потенційними власниками технологій. Тобто, окрім нашого бажання, потрібна буде згода третьої сторони. Це може бути Westinghouse, Areva чи ще хтось про передачу в Україну такої технології. Поки що у нас така згода є лише від Росії.
У нас такої согласі є тільки від Росії.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Окрім компанії ТВЕЛ, у конкурсі на будівництво заводу із виробництва ядерного палива брала участь і компанія з американським капіталом Westinghouse. Проте Ольга Кошарна наголошує, що у цієї компанії не було шансів на перемогу.
Коли конкурс на будівництво заводу оголошували, то Westinghouse ще не отримала ліцензію на промислову експлуатацію свого палива, тому там було зрозуміло, хто виграє.
П'ять років тому Енергоатом і Westinghouse уклали контракт на забезпечення паливом від 3 до 6 реакторів у 2011-2015 роках. Однак наразі із 15 реакторів, які працюють в Україні, лише третій реактор Південноукраїнської АЕС завантажений паливом Westinghouse, і то наполовину. Відтак, попри заяви українських чиновників про продовження співпраці з Westinghouse, експерт енергетичних питань Богдан Соколовський припускає, що скоро ця компанія піде із ринку.
Він піде з ринку через те, що не маємо куди в Україні розвиватися, а будь-яка компанія, як чує силу монополіста, то вона йде з такого ринку, тому що не забезпечені відповідні умови конкурентності.
На початку червня 2012 року на другому і третьому енергоблоках Південноукраїнської АЕС виявили деформацію трьох тепловиділяючих збірок компанії Westinghouse. Для розслідування причин інциденту створено експертну комісію, про результати роботи якої інформація поки немає. Між тим, як заявляла Наталія Шумкова під час міжнародного форуму ПЕК України «Сьогодення та майбутнє», упродовж 2011 року була відбракована 21 збірка компанії ТВЕЛ. Наступного понеділка слухайте про дрова та відходи деревини як альтернативне відновлювальне джерело енергії в Україні.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
На великому адронному колайдері у Швейцарії розпочалася остання перед його зупинкою серія експериментів – сеанс зіткнень іонів свинцю з протонами. Це дасть можливість ученим глибше зрозуміти природу зіткнень, під час яких відбувається створення речовини, що була першоосновою Всесвіту. Після цього роботу колайдера зупинять для реконструкції та аналізу результатів експериментів. У цій роботі братимуть участь також українські вчені, розповідає Марічка Набока.
Наприкінці лютого, початку березня, колайдер на французько-швейцарському кордоні зупинять для модернізації, яка буде тривати щонайменше півтора роки. Вчені хочуть підняти сумарну енергію зіткнень субатомних частинок. Мета – збільшити частоту появи рідкісних подій, таких як народження бозона Гіггса. Пояснює Геннадій Зиновєв, представник України в Європейській організації ядерних досліджень ЦЕРН.
Колайдер сам по собі – це просто машина, яка дозволяє отримувати дуже високі енергії для частинок, які прискорюються. Але він не дуже цікавий, якщо не буде забезпечувати зіткнення цих частинок. А зіткнення вивчають за допомогою детекторів. Це величезні прилади розміром з п'ятиповерхові будинки. За 12 років з'явилося дуже багато нових технологічних речей, які було б дуже непогано використовувати в роботі детекторів. За час їх використання вони могли б погіршити свою роботу.
Водночас жодних потрясінь від роботи колайдера, незважаючи на майбутнє підвищення потужностей, вчені не очікують. Хоча й підозрюють, що новий етап використання колайдера, який має початися в 2015 році, спричинить хвилю нових спекуляцій у медіа. Про це говорить доктор наук Алік Макферсон, один із інженерів пристрою у коментарі сайту Huffington Post.
Ми займалися зіткненням частинок і презентували світу наші результати. А люди почали сприймати, розуміти це як наукову фантастику. Постійно з'являються ідеї про те, що тут може виникнути чорна діра, яка проковтне землю. Навіть за підвищеної потужності такого бути, звичайно, не може.
Фізики ще не знають, як пояснити результати проведених за останні 4 роки експериментів, говорить представник України в Європейському центрі ядерних досліджень Геннадій Зиновєв. Тож до 2015 року науковці якраз і будуть
аналізувати перші результати роботи колайдера. Також вчені, зокрема й українські члени проекту КЛІК, продовжуватимуть роботу над новими методами прискорення частинок, говорить Зиновьєв. І за його словами, українці у центрі дуже цінують.
Якщо це буде підтримано державою, то Україна увійде в цей проект дуже серйозно. Людей, голів хороших, в Україні дуже багато, треба їх якось підтримати. Академія наук за це взялася, але це дуже малі кошти – 500 тисяч гривень у рік. Це лише одне-два відрядження у рік, а їздити треба інколи і по два рази в місяць.
Українські науковці просили уряд виділити Національній академії наук на цей рік майже 4 мільярди гривень. В ухваленому ж бюджеті на потреби НАНУ прописані лише 2,5 мільярди. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Як дбають про історію національних меншин у Європі та в Україні? Це тема нашої наступної передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чимало українців сьогодні відзначають Старий Новий рік. Це друге свято різдвяного циклу за юліанським календарем. Коли вшановують Святого Василія, щедрують і колядують. Щоправда, ця традиція втрачається, кажуть етнографи. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
13 січня на Маланку молодь бешкетує, перевдягається у костюми кози, ведмедя, одягає маски, щоб веселий настрій залишити на весь Новий рік. Найкумедніший хлопець з почуттям гумору виконує роль Маланки. Таку традицію побачиш сьогодні хіба що на забавах.
А у господарів чотири дочки, пустіть Маланку плясати трошки, пустіть Маланку плясати трошки.
14 січня на Василія залишився і нині звичай засівання пшеницею. Хлопці ходять від хати до хати і вітають з Новим роком.
Дай же вам Боже щастя, здоров'я, Господу Богу не помолимося. Дай же вам Боже щастя, здоров'я.
Щоб об'єднати людей в українських християнських традиціях, молодіжна комісія Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви четвертий рік поспіль проводить свято в гостях у Василя та Маланки. Згадуючи святих церкви святого Василія і святу мученицю Маланію, яка жила у 4-5 столітті, у 14 років дівчину видали заміж за сина багатих людей, але своє майно молода родина віддала зубожілим. Отець Тарас Милян розповів Радіо Свобода.
Це свято має за мету не просто відпочити в якісний спосіб, щоб показати людям, якою соціальною працею займається церква. Церква зорганізувала це свято, щоб люди мали можливість прийти з сім'ями разом, щоб діти могли чогось доброго навчитися. Питаємо всю свою увагу Старий Новий рік на особи Меланії і Василя, людей, які пішли за Христом.
Батьки прийшли на свято із дітками, слухали колядки, вертепи, дивилися, як майстри пишуть ікони, а для молоді організували забаву «Пустіть Маланку до хати». Як зауважує художній керівник мистецького центру Фора Уляна Пастернак,
це в основному молодіжне свято, це молодь в давнину між собою святкувала, водили на це свято козу за собою. І ми хочемо це трошки відновити, поколядувати разом зі всіма, хто до нас прийшов.
Минає новий, наступає новий, наступає. Пане господарю, великий владарю. Пане господарю, великий владарю.
А тепер почуємо перехожих у Києві, яких у них родинні традиції на Старий Новий рік.
Вчора кутя була, меланки було, страви готували багаті, і одну колядував.
Звичайно, що приходить похресник хлопчик, ранком сіє, виходять колядники з храму місцевого, засівають, ну отак приблизно.
В нашій родині ми ходимо щедрувати по знайомих з нашого дому. Дівчинка придягалась в козу, хлопці постарше були козоводами, ми водили козу. До хазяїв просили, щоб вони нас пустили, мир тобі, українська хата, хай вам буде в будень свято і любов, і ласки втіха, хай минають вас всі лиха.
Дуже весело.
щедрий вечір щедрують. Після 12-ї години засівають. Чоловіки щедрують, тільки жінки. Співають благодатні пісні, бажають здоров'я, найкращих побажань. І, звичайно, Василя сьогодні свято, це третє свято Різдво, Василя і Водохреща. Весело, дружно.
Прилетіла та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
І там в кожному куплеті прославляється дочка, батько, син, хазяйка. І цих колядок, щедрівок ціла куча.
Всім щедрий і добрий вечір. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.